šogad bija 4 ziņojumi, pa kuriem iespējams ārvalstu investoru padomē pateikt sīkāk, bet priekšlikumi patiešām ir ļoti svarīgi, īpaši es gribētu uzteikt veselības jomā, jo šobrīd varbūt tā ir pirmā reize, kad apkalpojušā sfērā tika sagatavoti ārvalstu investoru padomes priekšlikumi. Daudz no priekšlikumiem ir jau valdības rīcības plānā, bet mēs tiešām strādāsim gan pie ilgtermiņa redzējuma enerģētikā, būvniecības regulējuma sakārtošanas, finanšu pieejamības komersantiem, pie izglītības kvalitātes, intelektuāla īpašuma aizsardzības un ēnu ekonomika, kas jau iepriekš ir viena no valdības prioritātēm.